Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në podcastin ton të radhës do të flasim për kryqëzatat. Juftojmë të na ndiqni. Podcasti Betejat me simbol kryqe. Programi 4. Pasojat e kryqëzatës së dytë, shpikëllimet që dhembje, që gjithçka ka mbaruar dhe mbretërinë tonë do ta humbasin. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshad. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luft kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kam pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Nuruddin Zangi, pasi mposhti ushtrinë e kryqëtarëve, fitoi më shumë forcë dhe u përpoq të zhvendoste sferën e tij të pushtetit dhe ndikimit nga Alepo në Levant. Sundimtari kryqëtar që sundoi Edesën për një kohë, shkoi në kampin e Nuruddin dhe i kërkoi atij siguri, por e futën në burg. Nuruddin Zangi sulmoi qytetin Antakja dhe mposhti kryqëtarët rreth këtij qyteti, por nuk ndërmori veprimet të menjëhershme për të pushtuar Antakjan, sepse ky ishte një qytet i madh dhe rrethimi i tij nuk ishte punë e lehtë. Nga ana tjetër, pas vdekjes së sundimtarit kryqëtar të Antakjas, ai qytet politikisht ishte ende i qëndrueshëm, sepse zëvendësi i mbretit kishte marrë në dorë pushtetin e qytetit, derisa të rritej djali 5 vjeçar i sundimtarit. Nuruddin Zangi nënshkroi një marrëveshje paqe me kryqëtarët e Antakjas, sipas së cilës kryqëtarët u zotuan të mos shkelin territoret muslimane. Nga ana tjetër, Ashkeloni, një qytet që ishte në duart e Fatimideve, u pushtua nga kryqëtarët. Edhe pse ishte afër Ashkelonit, Nuruddin Zangi nuk mundi të bënte asgjë për të, prandaj mori nën kontroll Damaskun. Pas vdekjes së mbretit kryqëtar të Kutsit, Baudouin, i biri i tij, Amauri, zuri vendin e tij. Për një kohë të qatë ai përfitoi nga mosmarrveshjet politike dhe fetare midis Fatimideve të Egjiptit dhe Nuruddin Zangi për të forcuar pushtetin e tij. Por lakmia për të pushtuar Egjiptin e bëri të vështirë marrëdhënien e tij politike me dy fuqitë muslimane. Në një veprim të papritur ai bashkua me perandorin bizantine dhe vendosi të sulmoi Egjiptin. Dhe në vitin 1169 të erës sonë arriti të rrethoi qytetin Damietta. Në këtë kohë Salahuddin Yusuf ibn Ayyub sundonte Egjiptin. Salahuddin e forcoi kështjellën dhe rriti numrin e forcave mbrojtëse të qytetit Damietta dhe kërkoi ndihmë ushtarake nga Nuruddin Zangi. Forca detare bizantine nuk ishin efektive, ndërsa forcimi i kështjellës dhe i qytetit bëri që rrethimi të zgjaste. Si rezultat, kampi ushtarak i Bizantit u kaplua nga uria, me ardhjen e ndihmës nga Siria, nga Nuruddin Zangi nuk mbeti më shpresë për kryqëtarët. Pas 50 ditësh përpjekje të pa rezultat, rrethimi përfundoi dhe kryqëtarët u kthyen të mposhtur. Në vitin 1171 të erës së re, Salahuddin Ejub organizoi një grushteti kundër kalifit të dinastisë Fatimide dhe rrëzoi atë nga pushteti. Ai ngriti flamurin e Abbasiteve në Egjipt dhe urdhëroi që të mos lexoheshin më ligjëratat fetare në emër të dinastisë Fatimide. Mund të thuhet se ai po përpiqej të parandalonte mosmarrveshjet e shumta duke bashkuar territoret e muslimanëve në mënyrë që bota islame të mund të luftonte më mirë dhe më efektivisht kundër ushtrisë kryqëtare në Siri. Natyrisht, nuk duhet të anashkalohet as ambicia e Salahuddin Ejub për pushtet. Sidoqoftë, kalifi i fundit i dinastisë Fatimide nuk jetoi shumë pasi u rrëzua nga pushteti dhe mbështetësit e tij u kapën të gjithë. Ndërsa Salahuddin Ejub filloi të zgjeronte territorin e shtetit të tij pas vdekjes së Nuruddin Zangi. Pas vdekjes së Nuruddin Zangi, djali i tij Ismaili ishte 11 vjeç dhe nuk kishte aftësinë për të qeverisur territorin e gjerë të Tatit. Prandaj generalet e Nuruddin Zangi luftuan me njëri tjetrin për të marrë pozicionin e tij. Salahuddin Ejubi shfrytëzoi rastin dhe marshoi me ushtrinë e tij drejt Sirisë me pretekstin e mbështetjes së djalit të Nuruddin Zangi. Nga ana tjetër, ushtria kryqëtare e cila ishte reformuar nga ushtritë e disa sundimtarëve të atyre rajoneve, u niste shkoi drejt Tiberias, një qytet në Palestinën e sotme. Salahuddin Ejubi, i cili ishte komandant me përvojë, mori në konsiderat parime komplekse ushtarake në luftë. Prandaj në betejën që u zhvillua midis dy ushtrive, Raimondi, sundimtari i kryqëtarëve, iku nga fusha e betejës me ushtrinë e tij dhe kryqëtarët më në fund u detyruan të dorëzohen. Një pelegrin i krishterë, i cili kishte shkuar atje për të vizituar Kutsin e Shenjtë dhe në mënyrë të rastësishme mori pjesë në këtë luftë, thotë: ushtria kryqëtare u arratis nga kampi në mëngjesin e trekorrikut. Raimondi me kalorësit e tij marshonte përpara ushtrisë. Në krahun e djathtë dhe në të majtë të ushtrisë, marshonin disa grupe nën komandën e banorëve dhe emirëve të tokës së shenjtë, dhe një grup elitash të ushtrisë mbanin kryqin e vërtet në mes të ushtrisë. Mbreti i Kudsit, Jeruzalemit, i cili ishte i rrethuar nga fisnik luftarak dhe vëllezër fetar që i përkisnin sekteve të manastirëve të ndryshme, ishte në krye të pjesës së pasme të ushtrisë. Të krishterët të cilët po marshonin drejt qytetit Tiberia, arritën në një fshat 3 milje larg qytetit. Aty i pan muslimanët gati për luftë, kursa ata vetë vuanin nga etja dhe vapa. Papritur turqit, muslimanët sulmuan pjesën e pasme të ushtrisë. Ky sulm ishte kaq i ashpër sa që forca ushtarake e murgjve u shpartallua e tëra. Atëherë mbreti, që nuk ishte më në gjendje të luftonte, i urdhëroi të ngrinin një tend në të njëjtin vend, ndërsa bërtiste me këto fjalë: "Çpikëllim me çdhimbje që gjithçka ka mbaruar. Nesër do të vdesim, e mbretërinë tonë do ta humbasim." Turqit i rrethuan dhe ata i vun zjarrin arave të fushës. Të krishterët nuk ishin të sigurt nga flakët, tymi, shigjetat dhe shtizat gjatë gjithë natës, ndërkohë që vuanin dhe nga uria dhe etja. Të nesërme në mëngjes, krishtarët u përgatitën të kalonin në përkalimet dhe lartësit plot gurë dhe të arrinin në liçenin Xhelile, sepse ata mund të mernin forcë të përdornin shpatat e tyre. Kur mbreti, peshkopët dhe komandantët e ushtrisë pan këmbësorin të largohej, i urdhëruan të ktheheshin për të mbrojtur kryqin e vërtet. Por këmbësoria nuk pranoi, sepse nuk kishin fuqi të luftonin nga etja ekstreme. Forcat që i përkisnin grupeve të manastirëve luftuan, por pas një rezultat. Numri të vrarëve shtohej në çdo moment. Kur ata u përballën me ushtrinë e madhe të muslimanëve, i kërkuan ndihmë mbretit. Mbreti, kur pa se këmbësoria e tij nuk donte të kthehej dhe mbeti i pambrojtur kundër ushtarëve turqë, urdhëroi të ngriheshin sërish çadrat, që të ishte i sigurt nga sulmet e muslimanëve. Guvernatori i Tripolit, kur pa shpërndarjen e kryqëtarëve dhe sulmin e pamëshirshëm të turqëve dhe vetmin e tij, hapi një rrugë kalim përmes ushtrisë me kalorësit e tij kryesor dhe u arratis nga i rrezik shkatërues. Pasi u largua, muslimanët mbërritën nga të gjithë anët dhe i vran të gjithë të kryqëtarët. Tregimi i përzier me paragjykime fetare të rrëfyesit të krishterë tregon motivimin e krishtarëve në luftën kundër muslimanëve. Komanda me maturi e Salahudin Ejubit ishte në gjendje të jepte muslimanëve një fitore të madhe. Kjo fitore ishte premtuese për muslimanët, aq sa ishte e hidhur për të krishterët. Sa herë që shkrimtarët evropian flasin për disfatat e krishtarëve në këto luftra, ata shajnë muslimanët, duke anashkaluar faktin se krimet e kryqëtarëve në territoret e pushtuara islame janë të paimagjinueshme e të papërshkrueshme. Salahudin Ejubi, pas kësaj fitore, marshoi drejt Kucit të Shenjtë dhe me maturinë dhe zgjuarsinë e vet, ju ofrua çlirimin të këtij qyteti të Shenjtë. Në këtë kohë mbreti i Kucit u kap nga Salahudin Ejubi, sepse ai u mund në betejë dhe u zurob, dhe Baljani sundoi qytetin në vend të tij. Krishterët nuk kishin shumë motiv për të qëndruar dhe luftuar, kurse Baljani nuk kishte shumë shpresë përfitore. Megjithatë, ai armatosi banorët e qytetit dhe përdori katapultat. Salahudini i dërgoi një mesazh Baljanit se nuk dua të der gjak në këtë vend të shenjtë dhe të ndot me gjak hapësirën e tij të pastër. Pra, është më mirë për ju të dorëzoheni pa luftë dhe në këmbim mund të merrni çfarë do sasie parash. Apo çfarë do sasi e pasuri që dëshironi me vete e të shkoni ku të doni. Baljani dërgoi mesazh se ne nuk mund t'ju adorzojmë juve qytetin ku vdiq Zoti ynë Jezu Krishti dhe as nuk mund t'u ashesim. Salahudin Nejubi i dërgoi mesazh kryqëtarëve të qytetit se do të vijë një ditë kur ju do ta mallkoni këtë besim tuaj e do të kërkoni mëshirën dhe faljen time, por atëherë do të jetë tepër vonë. Mos harroni se ju u keni prerë kokat 70.000 muslimanëve në Xhamin Al-Aqsa. Pari muslimanëve ndodhi nga ana veriperëndimore e midis portës së Damaskut dhe kullës së Davudit, por nuk pati sukses. Pastaj filloi luftimi trup më trup. Në këtë luftë kryqëtarët u tërhoqën pas. Lufta zgjati gati një javë, e duke parë pafuqinë e tyre, kryqëtarët i kërkuan Salahudinit paqe, por Salahudini refuzoi dhe tha: "Kucin do ta marr me shpatë, ashtu siç keni bërë ju vite më parë." muslimanët hapën gropa në muret e qytetit dhe më pas krijuan tunele në qytet. Vet Baljani shkoi në kampin e Salahudin Ejubit me një grup burrash nga paria e qytetit dhe i kërkoi të pranonte paqen. Baljan tha: "Nëse nuk pranonte paqen, do të vriste 5000 të burgosur musliman që ndodheshin brenda. Do të shkatërroj qytetin e do të dishte vendet e shenjta islamike dhe të krishtera." Me të dëgjuar këto kërcënime, Salahudin Ejubi pranoi paqen me kushte. Sipas marrëveshjes të rrethuarit, duhet t'ia dorëzonin qytetin ushtrisë së Salahudin Ejubit e në këmbim, nëse do të donin të çliroheshin nga robëria, duhet të paguanin për çdo burr 10 dinar. Çdo grua duhet të paguante 5 dinar e çdo fëmijë duhet të paguante 2 dinar. Në këtë mënyrë, qyteti i Shenjtë Kudsit ra në duart e muslimanëve mëngjesin e së premtes më 2 tetor të vitit 1187 të erës së re, pas rreth një shekulli pushtim nga kryqëtarët. Kemi mbërritur në fund të pjesës së katërt të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritika dhe pyetjet tuaja përmes faqes sonë. Ne do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha, o Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorve të bedrit. Në stilin jetësor të islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osijat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë, ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim." I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur, me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij. Çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe pa dyshim, dietari që ndron në pozitën e profetëve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Industria e tekstilit. Pjesa e Iranit në prodhimin e shkencës nano në industrinë e tekstilit është rreth 3% e shkencës botërore. Irani me këtë pjesë të prodhimit të shkencës pozicionohet në të njëjtin nivel me Francën dhe më lart se vendet si Spanja dhe Japonia. Në edicionin e kësaj jave të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth një prej industrive më të vjetra dhe me një të kaluar shumë të gjatë në historinë e njerëzimit, do të thotë industria e tekstilit. Kjo industri plotëson një prej nevojave elementare të njerëzit pas ushqimit dhe banimit, do të thotë rrobave dhe veshjes. Historia e shfaqjes së kësaj industrie në bazë të gjurmëve të zbuluara nga qepja dhe tekstili në rajone të ndryshme të botës, daton nga epoka paleolitike, tekstili përfshin tjerrjen dhe thurjen në të cilën pejnët dhe fijet vertikale dhe horizontale ndërthuren me njëra tjetrën për prodhimin e pasmës. Industria tekstilit përfshin të gjithë fazat e prodhimit të fijes, perit, basmës e gjithashtu përfshin proceset e përkryerjes mbi basmën, siç është ngjyrosja dhe shtypja. Në shpjegimin e procesit historik të industrisë të tekstilit, duhet të flasim për veglat e para që janë përdorur në historinë e kësaj industrie, do të thot boshtin e tjerrjes së perit, i cili fijet i shndron në pe. Përkryera e kësaj vegle ka luajtur një rol të rëndësishëm në progresin dhe zhvillimin teknik të tekstilit, dhe ka krijuar rrethana për shfaqjen e ciklit të tjerrjes së perit. Veglat për thurjen ishin pajisje të tjera që historiku i shpikjes së tyre daton që nga fillimi i mileniumit të katërt para erës së re. Këto vegla janë prej sukseseve të historisë së civilizimit të njerëzit dhe qytetërimet e Iranit, Kinës, Sirisë dhe Egjiptit kanë luajtur një rol shumë të madh në përkryerjen e kësaj industrie. Metoda të ndryshme për thurjen kanë ekzistuar në mesin e fiseve dhe popujve, që nga njëherë ato janë shoqëruar dhe me komponimin e njëra tjetrës, duke rezultuar në thurjen e basmave me plane të ndryshme. Me kalimin e kohës dhe me zhvillimet e reja, u ndryshua dhe u zhvillua edhe industria e tekstilit. Kjo industri gjatë revolucionit industrial ka shënuar një progres të konsiderueshëm e mund të thuhet se një prej arsyeve të industrializimit të vendeve të zhvilluara ka qenë progresi dhe zhvillimi i industrive të tekstilit. Prodhimi i produkteve të ndryshme të tekstilit kanë hapur rrugën për industrializimin e vendeve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqipe.
Në të kaluarën, industria e tekstilit ishte kufizuar vetëm me prodhimin e produkteve, siç janë peri dhe basma. Mirë po sot është shndruar në një industri të gjerë dhe të komplikuar. Përveç prodhimit të llojeve të ndryshmeve të veshjes, tapetit dhe moketit e qilimave, produktet e tekstilit shfrytëzohen edhe për prodhimin e frenave të makinës, arteriet artificiale, rrugët, avionet dhe qendrat hapsinore. Është interesant të dihet se në ndërtimin e kallëpeve artificiale përdoren fijet e tekstilit. Gjithashtu mbi 75% e rezistencës së gomave përbëhet nga produktet e tekstilit. Dhe gjithashtu në ndërtimin e rrugëve para se të shtrohet asfalti, shtrohen produkte tekstili të veçantë mbi sipërfaqen e rrugës, të cilat zgjasin jetën e rrugës. Industria e prodhimit të tekstilit konsiderohet një prej standardeve për zhvillimin e vendeve, dhe vendet eksportuese më të mëdha të produkteve të tekstilit në botë janë vendet e zhvilluara. Vlera e eksporteve të produkteve të industrisë së tekstilit në botë në vitin 2014 ishte rreth 800 miliard dollar. Në Iran gjithashtu industria e tekstilit është prej industrive strategjike. Nga shkrimet e hulumtuesve dhe studiuesve dhe iranologëve, kuptojmë se arti i thjerrjes dhe thurjes në Iran daton që nga 10.000 vite para erës re. Shumë boshte të thjerrjes së perit janë zbuluar në shumë zona arkeologjike në rrafshnaltat e Iranit që i përkasin epokës neolitike dhe vërtetojmë këtë pretendim. Zbulimi i boshteve për thjerrjen e fijes për të ndërtuar nga balta dhe guri në rajonin Sialk të Kashanit tregojnë ekzistencën e lashtë të kësaj industrie në Persin e Lashtë. Medianët ishin fiset e para iraniane të cilët me vegla tradicionale kanë prodhuar basma shumë të qëndrueshme nga leshi, mati dhe nga fijet e tjera bimore. Medianët përveç thjerrjes, prodhimit të perit me zbutjen e leshit, kanë prodhuar shtroje shumë të preferuar dhe për dysheme dhe me cilësi të lartë. Modelet e këtyre rrobave dhe shtrojeve të ndryshme mund të vërehen në figurat e veprave antike të kompleksit Persepolis. Sipas shkrimeve të René Grosso, historian francez 1885-1952, nëpërmjet skulpturave të zbuluara gjatë gërmimeve të ndryshme, mund të kuptohet forma e veshjeve të njerëzve të parë që banonin në rrafshnaltat e Iranit. Skulptura më e vjetër njerëzore e gjetur në rrafshnaltat e Iranit është një skulpturë e vogël që i përket një periudhe 4200 vjeçare para erës së re. Rrobat e skulpturës të cilat janë gjetur në rajonin Sialk, tregojnë se banorët e asaj kohe në rrafshnaltat e Iranit nuk përdornin lëkurat e kafshëve në mënyrë natyrore të drejt për drejt, por ata nga leshi i tyre thurnin basma. Që prej veprave të zbuluara gjatë gërmimeve të arkeologëve mund të përmenden pllakat të cilat janë gjetur në rajonin Shush dhe në zonën antike Çegamish në jug të Iranit. Paraqesnin disa individ që thjerrin fije. Në zonën historike Jahja në provincën e Kermanit në Iran gjithashtu është zbuluar një copë e thurur nga fijet e leshit të kafshëve e cila i përket mileniumit të 5 para erës së re. Prej veprave të tjera të zbuluara është edhe shufra e veçantë për thjerrjen e perit në kodrinën Hesar të rajonit Damgan e cila i përket mileniumit të 3 para erës së re.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Me kalimin e kohës dhe talentin e mjeshtrave iranian të thurjes në prodhimin e basmës, produktet e prodhuara fituan cilësi më të mirë dhe ngjyra të ndryshme. Në periudhën historike që i përket kohës së dinastisë së Seljukëve, të shekullit të 11 dhe 12, është folur për thurjen e copës së mëndafsht, e cila me ndryshimin e dritës, ndryshonte edhe ngjyrën. Në periudhën e dinastisë Safavite nga shekulli 16 deri në shekullin e 18, periudhë e cila në historinë e industrisë së thurjes së basmës në Iran njihet si periudha e artë, prodhimi i basmës nga aspekti i planet, thurjes dhe gjithashtu cilësisë dhe larmisë kishte shënuar progres të konsiderueshëm. Në këtë periudhë prodhoheshin lloje të ndryshme copash të mëndafshit, lirit, satenit, kadifes e të tjerë, me figura të ndryshme dhe plane të inspiruara nga veprat letrare të Iranit. Disa modele prej basmave të thurura në periudhën e dinastisë Safavite edhe sot mund të vërehen në disa muze të njohur të botës, siç është Muzeu Victoria dhe Albert të Londrës. Sot edhe pse prodhimi i basmave të cilësisë së lartë dhe të bukura si në të kaluarën është kufizuar nga aspekti ekonomik, mirëpo akoma mund të vërehen gjurmë të prodhimit të basmës së kadifes dhe brokadës në disa qytete të Iranit si në Teheran, Kashan apo në qendrat e artizanaleve të artistëve të Esfahanit. Shfrytëzimi i teknologjisë moderne në industrinë e tekstilit të Iranit dhe zëvendësimi i punishteve tradicionale me këtë industri moderne daton që nga dy shekuj më parë. Aktualisht në Iran ekzistojnë dhe veprojnë 9500 njësi industriale në industrinë e tekstilit dhe veshjes që përbëjnë 11% të qendrave aktive industriale dhe rreth 13% të punësimit industrial të vendit. Aktualisht në atmosferën e globalizimit dhe rivalitetit të madh në treg, shfrytëzimi i teknologjive moderne është bërë domosdoshëm më shumë se në çdo kohë tjetër. Duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj industrie, në mesin e industrive të ndryshme të botës, për shkak të krijimit të vendeve të reja të punës, vlerës shtesë të lartë dhe nevojës për investime të ulta në krahasim me disa industri të tjera, industria tekstilit është shndruar në një prej fushave kryesore për përdorimin e teknologjisë nano, në prodhimin dhe ngritjen e cilësisë së produkteve dhe me teknologjinë nano mund të shtohen edhe më shumë kapacitetet e teknologjisë së tekstilit. Duke shfrytëzuar teknologjinë nano dhe me prodhimin dhe zgjerimin e lëndëve të reja, mund të shtohen edhe karakteristika të reja në lëndën ekzistuese dhe të shtohet efikasiteti i tyre. Teknologjitë nano e bëjnë industrinë e tekstilit me kapacitet më të madh për të shtuar shpejtësinë në përgjigje për t'u përgjigjur më shumë nevojave në rritje sipër dhe gjithnjë më të ndryshme të klientëve. Theksimi i kësaj çështje është e domosdoshme, se teknologjia nano nuk është vetëm një alternativë për prodhimin e produkteve të reja të tekstilit. Në shumë raste lëvizja drejt teknologjisë nano është pjesë e strategjisë së kompanive të qëndruar në tregun e industrisë së tekstilit. Parashikohet se teknologjia nano që shfrytëzohet në tregun e produkteve të tekstilit në vitin 2022 do të ketë një vlerë mbi 29 miliard dollar. Kjo çështje është motivi mirë për investimin e më shumë vendeve, të cilat kanë poseduar kapacitetin e duhur në këtë drejtim. Aktualisht pjesa e Iranit në prodhimin e shkencës nano në industrinë e tekstilit është rreth 3% nga shkenca botërore, që kjo pjesë e prodhimit të shkencës është e të njëjtit nivel me pjesën e vendeve të tilla si Franca dhe më e lartë se sa niveli i vendeve si Spanja dhe Japonia. Prodhimi i lëndës së polisterit PET-TG kundër baktereve, perin filamentin nylon dhe poliester kundër baktereve, tapeti kundër ujit, kundër njollave dhe me armë, shtresat e pathurura kundër baktereve për konsumimin shëndetësor, produktet përquese të tekstilit dhe mbrojtësve të valëve, janë prej sukseseve të hulumtuesve iranian që veprojnë në kompanit me bazë shkencore në sektorin e tekstilit. Prej veprimtarive të tjera të këtyre hulumtuesve shkencor është projektimi dhe prodhimi i makinerive të industrisë së tekstilit. Përdorimi i makinerive pro prodhimi të perit BCF dhe CF janë të projektuar dhe prodhuar nga hulumtuesit iranian, i japin këtë mundësi prodhuesit që të prodhojnë perin me cilësi, me forcë të madhe të ngjyrës dhe shpejtësi të lartë. Shpikësit dhe projektuesit e kësaj makinerie janë prej prodhuesve shumë të rrallë të këtij lloji të makinerisë prodhuese, të cilët kanë arritur të gjejnë një treg të mirë në rajon për shitjen e produkteve të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.